odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Utorak je i 16 je sati. Vrijeme je za novu emisiju Odlučne i uspješne, a koju realizujemo u okviru projekta Ženska strana života. Mjesec mart je mjesec zdravlja kada je u pitanju ovaj projekat i reportaže i intervjue radimo na temu Zdravlje je najpreće. Naša sagovornica ovog mjeseca je doktorica Emira Drndačić-Eklić, jedini ginekolog na području općine Maglaj. O zdravlju, zdravstvenom i obrazovnom sistemu, odlasku mladih iz naše zemlje i o mnogim drugim temama razgovaramo sa našom sagovornicom u narednih 30 minuta.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Prije svega, doktorica Emira, dobar dan i dobrodošli u program Radija Zenit.
Hvala.
A ko je doktorica Emira?
Pa ja sam Emira Drndačić-Eklić, ljekar u Domu zdravlja Maglaj, specijalista sam ginekologije i akušerstva. Maglajka sam, osnovnu školu sam završila u Maglaju, zatim sam upisala medicinsku školu koju sam završila u Doboju i vrlo rano sam otkrila u stvari šta ja želim da budem u životu, a to je u stvari da se bavim medicinom, da pomažem ljudima. To me nekako ispunjavalo uvijek, uvijek sam imala tu želju da pomažem ljudima, pa sam tako na taj način izabrala ovaj svoj poziv. Nakon medicinske škole završila sam i upisala sam medicinski fakultet u Sarajevu koji sam završila, a nakon toga sam jedan izvjesan broj godina radila da bi nakon toga dobila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva koju sam uspješno završila i započela raditi ovdje u Domu zdravlja kao ginekolog. Kad se bavite medicinom, onda jednostavno morate da se stalno usavršavate, stalno educirate. Ja sam završila niz edukacija iz ultrazvučne dijagnostike, ultrazvuka dojke, ultrazvuka abdomena, ginekološki, perinatološki ultrazvuk, ultrazvuk štitne žlijezde i niz drugih edukacija koje su u sklopu moje specijalizacije koje se moraju završiti i stalno napredovati. Da kažem za sebe još i što je za mene velika čast, da sam postala sabornik islamske zajednice, znači prva žena sabornica islamske zajednice u Zeničko-Dobojskom kantonu. Za mene je to jedna velika čast, zato što je do sada nije bilo iz Zeničko-Dobojskog kantona žena predstavnica u islamskoj zajednici. Ja mislim da je to eto i neko otvaranje i same islamske zajednice prema ženama, što je dobar znak, s obzirom da u tim tijelima do sada nije bilo žena.
Zbog čega medicina?
Dolazim iz porodice gdje je moj otac ljekar. Pa sam ja onda svaki put još od nekog, ne znam, petog razreda osnovne škole krenula da gledam te njegove knjige, medicinske knjige. Jednostavno tu sam započela tu neki ulazak u medicinu i tada sam pokazala interesovanje za medicinu, a otkako sebe znam, ja imam potrebu da nekom pomaže na bilo kakav način, ne samo u medicini, nego i na ulici i u autobusu ili na putu. Ja ću vam zaustaviti, povest ću nekoga, eto tako, jednostavno imam potrebu da pomažem. Medicina je za mene bila prostor u kome sam ja sebe mogla da iskažem na taj način, eto da liječim i da pomažem ljudima.
Kako je proteklo srednje obrazovanje u Doboju?
Pa ja se sjećam školovanja i putovanja, znači krenete rano ujutru, cijeli dan ste u medicinskoj školi, tada je medicinska škola izgledala, ja mislim, sasvim drugačije u odnosu na ovo današnje vrijeme. U smislu više strogosti, mi smo imali posebne odjeću koju smo nosili u školi, posebno odjeću koju smo nosili u popolnicama na praksi, jako se puno učilo. Kad bi se vratila kući, onda bi učila po nekoliko sati za sljedeći dan. Uglavnom, sjećam se tog perioda po jednom velikom intenzivnom učenju, ali i jednom velikom intenzivnom druženju. Druženju u smislu što je nas iz razreda, koliko nas je bilo otprilike 30, 15 završilo na medicinskim fakultetima. Znači, to je jedno bilo druženje koje je se nastavilo i dalje, znači, na fakultetu i dan danas smo u kontaktu, mada je veći dio tih ljudi otišao u inostranstvo i tamo se pokazao kao profesionalac u svom prostoru.
A prije srednje obrazovanje, kako ste rekli, bilo strožije. A da li je to pozitivno ili negativno?
Pa ja mislim da bi trebala da medicinska škola, odnosno sve škole, budu kao što su prije bile. To je moj to je moj stav. Smatram da danas nema one discipline u školama kao što je bila ranije. Mnogo se više poštovao profesor i stariji nego u današnje vrijeme, mada i danas naša omladina pokazuje rezultate, ali ranije se više poštovao profesor, stariji, znači postojao je taj nekakav odnos gdje vi znate, postojala nekakva disciplina gdje kroz koju ste se vi gradili kao čovjek i kakvi trebate da budete kasnije u budućnosti.
A nakon srednjeg obrazovanja odlazite u Sarajevo. A da li je bilo lakše od svakodnevnog vozarenja Magla i Doboj?
Ja sam stanovala dijelom privatno, dijelom u studentskom domu, pa medicinski fakultet kao fakultet, težak fakultet, isto tako trebate dosta toga da učite, da savladate mnoge tehnike, da radite sa drugima, da se upoznajete. To sam uspješno završila, isto tako mogu reći u tom periodu, znači da sam upoznala široki krug prijatelja, studenata sa kojima sam i dan danas u kontaktu. Nekako se najviše sjećam tih studentskih dana iz studentskog doma. Ako mogu reći, evo, pozitivno za taj studentski dom jeste da sam ja u stvari pravi student postala tek kad sam otišla u studentski dom. Zašto to tako? Pa zato što sam vidjela u studentskom domu možete i da se zabavljate i da dobro učite. Kad vidite druge ljude kako dobro uče i kako koliko vremena provedu u učenju, onda i vi tako krenete za njima, onda dolazite u kontakt sa različitim pitanjima, različitim stvarima koje su vezane za vaš fakultet, tako da vam to nekako lakše ide.
A nakon toga se vraćate u Maglaj.
Započinjem kao doktor opšte medicine, radim jedan broj godina ovdje, dežuram u domu zdravlja, počinjem da razmišljam šta bi to bilo za mene najbolje za specijalizaciju i eto nakon izvjesnog broja godina dobila sam tu specijalizaciju koju sam završila u Sarajevu.
A da li ste imali mogućnost ostati u Sarajevu i zbog čega ste se odlučili na povratak u Maglaj?
Glavni razlog zašto sam se povratila u Magla jeste što sam ostala dužna domu zdravlja. Znači, vi kad dobijete specijalizaciju, onda vas to ustanova šalje na tu specijalizaciju i potpišete ugovor sa ustanovom koji traži da vi radite 8 godina nakon specijalizacije u vašoj ustanovi. To je u stvari zaštita ustanove kako ne bi mi ljekari kad dobijemo specijalizaciju otišli negdje na neka druga mjesta, jer vi ste cijelo vrijeme dok ste na specijalizaciju dobivate platu te ustanove koje vas šalje. Tako sam se ja vratila, znači, u dom zdravlja, iako sam uvijek u stvari htjela da se vratim u svoj grad, jer ja ovaj grad volim ove ljude, volim ovu čaršiju, lijepo se osjećam u njoj i smatram da i ovaj grad zaslužuje da ima svog ginekologa. Ja sam u stvari prvi ginekolog ovdje, jer svi ginekolozi koji su prije mene bili kratko su se zadržavali, ali bili su nekoliko mjeseci do nekoliko godina i odlazili iz Magleja.
A sada ste jedini ginekolog u Magleju. A kako stižete sve?
Kad nešto želite i kad nešto volite, onda to, da kažem, lakše ide. Prilike imam dnevno 35 do 40 pacijenata. To je neki prosjek, nekad bude manje, nekad bude više. Dogovaramo se s pacijenticama, pacijenti dolaze, prvo počinjemo sa razgovorom, zatim idemo na pregled. Uglavnom, trudim se da dobro organizujem ovaj posao, najvažnija je organizacija. Poslije toga, znači, trudim se da se ponašam prema pacijentu onako kako bi voljela da se prema meni ponaša ljekar kad ja dođem. Tako da imamo jedan dosta otvoren odnos sa pacijentom i jedan, mislim da je kvalitetan odnos s pacijentom, gdje pacijentu u svakom momentu objašnjavam u stvari šta radimo, zbog čega radimo, kakav problem imaju, tako da pacijenti obično odlaze zadovoljni.
Ima li Magla i potrebe za još ginekologa?
Trenutno po standardima i normativima koje postoje u zdravstvenom sistemu, Maglaj nema potrebu za novim ginekologom, jer eto nekako ti standardni normativi nas tjeraju da po toliko koliko ima stanovnika, toliko ima ginekologa, ali ja smatram da bi ja bi voljela da recimo imam kolegu ili kolegicu s kim bi mogla da surađujem i da u određenim momentima kad nisam ni ja sigurna u neke stvari porazgovaram, a ovako moram se oslanjati na kolege koji su van doma zdravlja, odnosno opću bolnicu Tešerni i kantonalnu bolnicu Zenica.
A kako bi ocijenili naše zdravstvo i kompletan zdravstveni sistem?
Nisam zadovoljna sa zdravstvom, sa našim zdravstvom, zato što smatram da zdravstveni sistem treba da bude mnogo bolji. Određeni pomaka u zadnjem periodu postoji. Smatram da ima još stvari koje trebamo da poradimo po pitanju zdravstvenog sistema, posebno što se tiče edukacije i samih zdravstvenih radnika, a s druge strane, da bi jedan educirani zdravstveni radnik mogao pokazati svoje znanje, treba postojati oprema koju on treba da koristi, znači određeni medicinski aparati, laboratorije i ostalo koje u određenom dijelovima naše države nisu dovoljno, da kažem, izgrađeni, tako u tom smislu, znači smatram da bi trebalo da zdravstveni sistem ide još bolje.
Bili ste inicijator ideje da se obezbijede besplatni mamografski pregledi. A kako je došlo do ove inicijative?
Pa vidite, kad radite sa ženama, kad radite u zdravstvenom sistemu, onda vi tačno vidite određene slabe tačke zdravstvenog sistema. Kada vidite da je recimo karcinom dojke jedan od najčešćih karcinoma koji se pojavljuje kod žena i statistike kažu da otprilike svaka 9. do 10. žena bi mogla da oboli od karcinoma dojke, onda shvatite kakav je to problem. Ja sam vidjela da meni kao ginekologu koji se bavi i ultrazvukom dojke dolaze žene sa već izraženim, znači formiranim karcinomom dojke koji praktično znate da je to već završen slučaj. Onda sam shvatila da nešto fali, nešto treba što bi trebalo da se uradi u zdravstvenom sistemu kako bi te žene što prije došle kod ljekara. Kroz svoj rad kao ginekolog ja sam u zadnjih 4-5 godina intenzivno radila na promociji. Učestvovala sam u raznim preventivnim programima na području posebno ove naše općine kao i području općine Zavidoviće. Obišla sam sve mjesne zajednice gdje sam govorila o karcinomu dojke, o karcinomu grlića materice. Tu sam kao stručnjak objašnjavala šta je jedno, šta je drugo, upoznavala žene, posebno u tom ruralnim krajevima, koje su jednim dijelom najveće i zbog stida nisu dolazile kod ginekologa. Mislim da sam u tom projektu uspjela, jer svaki put kad ja odem u neku mjesnu zajednicu, nakon toga naredna 3 mjeseca veliki broj žena dolazi iz područja tih mjesnih zajednica na preglede. I u tim, kad žena dođe na vrijeme na pregled, onda vi možete uočiti određene premaligne promjene na vrijeme koje se mogu liječiti, tako da imate sutra zdravu ženu. E sad, kad sam time tako bavila, onda sam i vidjela šta nam fali. Recimo, u našem gradu mi nismo imali mamograf. Kad sam bila direktor u periodu 2013. do 2014. godine, smatrala sam za jako važno da u svom mandatu nabavimo mamograf. Tako da smo uspjeli nabaviti taj mamograf. Kad smo nabavili taj mamograf, onda je proistekla ta ideja da zašto preko zdravstvenog sistema ne napravimo određene screening testove, pošto imamo screening test za otkrivanje raka grlića materice, zašto to ne bi bio jedan mamografski pregled žena iznad 50 godina koji bi nam umnogome pomogao i našao one žene koje, eto tako recimo, svaku 9. koja bi mogla da ima karcinom. I to smo mi uobličili u jednu zajedničku inicijativu nas žena u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Iako je to bila, da kažem, moja ideja, smatrali smo da je to treba da bude jedna zajednička inicijativa žena kako bismo je, eto da kažem, i ojačali. I to je prepoznalo Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona kao i Zavod zdravstvenog osiguranja i evo od prošle godine, od juna mjeseca, znači započeta je taj screening mamografija na našem području, na području Zeničkog kantona i evo već sad vidimo rezultate. Znači za ovih 6-7 mjeseci od juna mjeseca mi vidimo te rezultate. Prvo što se veliki broj žena odazvao, drugo što vi vidite u tim ženama radost da se nešto, da se neko brine o njihovom zdravlju. S treće strane, evo meni kao ginekologu, koja god žena dođe preko 50 godina, ja nju automatski šaljem na mamografski pregled, imamo taj nalaz, znamo šta ćemo dalje da uradimo, da li treba ponoviti za 2 godine, da li treba nešto drugo raditi, da li treba ultrazvuk, da li treba ići, da li ima nešto u toj dojci i smatram da je to vrlo značajno jer ćemo na taj način smanjiti broj karcinoma dojki u obliku koji se ne može izliječiti.
Koliko su žene sa ruralnih područja oko Magleja osvješćene kada su u pitanju preventivni pregledi i briga o svom zdravlju?
Ja ću ovako reći, što se tiče općine Maglaj, ja sam zadovoljna. Jako puno ima osviještenih žena koje dolaze na vrijeme po pitanju znači tih sistematskih preventivnih ginekoloških pregleda. Znači ja sam zadovoljna. Dijelom je to možda upravo zbog toga što smo mi radili isto tako u ruralnim krajevima i zato što ja i kroz određene ranije televizijske ili radijske emisije pozivam stalno žene da dolaze na preglede. Idem u škole, u osnovne škole, idem u srednje škole, razgovaram sa djevojkama, upoznajem ih šta znači ginekološki ovaj pregled. Pokušavam da im otklonim one predrasude koje one imaju prema ginekološkom pregledu, jer žene misle, odnosno mlade djevojke misle, ideš kod ginekologa kad imaš problem ili si trudna, u smislu ili ne želiš trudnoću ili želiš trudnoću. Ginekolog se bavi mnogo širim područjem, tako da pokušavam da kroz te razgovore oslobodim žene od straha od ginekološkog pregleda koji, moramo reći, ipak nije ugodan. Ali ono što mene zadovoljava jeste da kad uspijem u tome i kad vidim taj broj žena koje dođu, još mladi djevojaka koji kažu pa nije ništa boljelo. Znači ja sam uspjela u svom projektu, one su došle, dobile su informaciju vezano i za određene bolesti, vezano i za menstrualni ciklus, vezano za bilo koju drugu bolest koja je vezana za žensko zdravlje.
Kako jedna žena može uspjeti danas?
Pa sve vam je stvar organizacije. Ako se dobro organizujete i ako imate podršku od porodice. Znači morate imati jednu stabilnu porodicu. Ja sam majka, udata sam i majka sam dvoje djece. Prije svega imam podršku od svog muža i od svoje uže i šire porodice. I onda jednostavno ja sam nekako tip koji rano ustaje i voli da radi. I onda kad na vrijeme, znači, nešto dogovorite, nešto naučite, nešto pripremite, onda to može da ide. Trebate samo da se trudite, da imate neki cilj i da stremite ka tom cilju. Ne treba da postoji određena ograničenja, znači tipa ti si žensko ili nemoj, ti si majka ili ne znam, ne davam suprug ili ne davam ovaj ili ne davam onaj. Znači ja sam uvijek bila tako sam prvo odgojena. Odgojena sam da ono što mislim da mogu svojim radom ću to i zaslužiti. I eto, idem tako tim ciljem, idem na taj način, razmišljam u životu i dan danas razmišljam o nekim novim edukacijama, o nekim novim stvarima koje bi se mogle uraditi u zajednici, kako bi se moglo pomoći u zajednici, da li na našoj općini ili šire u kantonu.
A da li ćete u budućnosti imati sličnih inicijativa poput besplatnih mamografskih pregleda?
Što se tiče zdravstvenog sistema, će biti još dosta novih inicijativa. Ima tu još mnogih inicijativa koje se mogu pretvoriti u nekakve screening preventivne pretrage. Evo, naš Zavod zdravstvenog osiguranja će u narednom periodu uvesti i preventivne preglede za muškarce po pitanju prostate, zatim za novu vrstu screeninga HPV tipizaciju. Ima toga, znači, još što možemo da uradimo u našoj zajednici po pitanju zdravstvenog sistema kako bismo popravili, kako bismo poboljšali taj zdravstveni sistem. A ne samo, znači, po pitanju zdravstvenog sistema, nego uopšte, znači, evo sad kad ste putovali iz pravca Zenice, prošli ste pored rijeke Bosne i vidjeli ste tone i tone smeća uz obalu rijeke Bosne. To je nešto što mi svi moramo da radimo, da promijenimo svijest. Znači, nama je ekologija zadnja u državi, ja to tako vidim, jer ništa nas poplava nije naučila, ne samo našu općinu, nego cjelokupnu državu, znači gdje smo vidjeli da su tone i tone smeća došle i u naš grad, i u Doboju, sve ove druge gradove koji su bili poplavljeni, da je to sve nastalo zato što ne vodimo brigu o našoj državi, o našoj prirodi, o našem okruženju, zato što se stalno sječe ta šuma, zato što ne razmišljamo o izgradnji nekim koji radimo i na tim rijekama ili koji znatno utiču na to kad se pojavi ta poplava, kad se pojavi te veće vode, zato što ne vodimo računa o tome gdje odlažemo otpad, kako ga odlažemo. Znači ima tu dosta stvari koje u narednom periodu smatram da treba da povedemo računa i da napravimo određene inicijative.
Da li ste u dosadašnjoj karijeri doživjeli situaciju da ste kao žena degradirani?
Ja lično nisam doživjela takvu situaciju da samo zato što sam žena degradiram, ali je to možda zato što ja imam takav stav. Znači, ja sebe prije svega ne smatram manje ravnopravnom u odnosu na muškarce, niti jačom, niti većom od muškaraca. Smatram da mi svi trebamo u društvu da budemo i muškarci i žene potpuno ravnopravni. Nisam ni ona skupina žena koja ide ekstremno feministički, gdje smatraju da žene trebaju da budu iznad muškaraca. Bože sačuva, ja smatram da smo mi svi ovdje, za svi moramo biti ravnopravni. Bila sam i predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova i građanske slobode u Zeničko-dobojskom kantonu, pa sam se doticala i sa tim takvim stvarima o ravnopravnosti, odnosno neravnopravnosti. Svaka žena treba da dobije priliku da se školi. Ne mora ona završiti fakultet, ali treba dobiti priliku da se školi. Kad dobije priliku da se školuje, onda će i saznati da treba da bude ravnopravna sa ljudima. S druge strane, mi živimo još uvijek u nekom, hajmo reći, tradicionalnom društvu gdje je nekako normalno da je muškarac neko ko je vođa. I meni ne smeta to da u ličnoj, u vašoj porodici vi ste složili neku priču da je muško neko ko vodi. Meni to ne smeta. U mojoj porodici nas dvoje zajedno razmišljamo i zajedno rješavamo probleme. Svako iz svog domena što misli da je ovaj bolji. Mi, nažalost, još uvijek živimo u prostoru gdje žene nemaju baš sva prava. Počinje iz same njihove porodice, gdje se posebno u tim ruralnim krajevima, ne u svim, ali žena se gleda kao nekako manje vrijedna. Da li je baš to pravi izraz manje vrijedna, ali eto nekako u ruralnim područjima to se smatra, ti ćeš se udat, ti ćeš ići tamo u drugu kuću, to vi vidite i kroz to koliko žene inače nasljeđuju od svojih roditelja određene nekretnine, zemlju ili ne znam ni ja šta, većinom to budu u stvari muškarci, da dobiju očevu, odnosno roditeljsku kuću, zemlju ili tako, a žena i ako dobije, to dobije neki tako mizerni mali dio. Osim toga, i oni neki projekti koji su bili na području Bosne i Hercegovine, koji se odnosio na žene, su u ruralnim krajevima koji trebaju da započnu određene, ne znam, samofinansirajući poslove ili tako, pa ste vidjeli, oni kaže, traže da žena ima svoj dio zemljišta. Pa ste tad otkrili da u stvari najveći broj žena nema zemljište upisano na njeno ime, da su to obično bile, ovo što vam pričam, znači prebačeno na muške nasljednike. Ženama treba dati samo priliku. Žene treba osnažiti, sa ženama treba razgovarati, ukazivati im da te predrasude nisu u redu, da trebaju se boriti, a boriti se treba jedino znanjem i upornošću. I onda ćete vi, onda će takve djevojke izrast u jedne normalne žene koje se bore za svoja prava i za svoje mjesto u društvu.
Ne možemo a ne govoriti o odlasku mladih. Kako i na koji način ih zadržati?
Odlazak ne samo mladih, nego odlazak cijelih porodica. I to ne odlazak samo mladih porodica, nego odlazak i porodica koji su u nekoj srednjoj dobi, nažalost. Kao što znate, svugdje u Europi, u svijetu je i trend nekakvog iseljavanja, tražite neka nova mjesta, lakše smo spojeni sa ostalim dijelom svijetom i kroz saobraćaj i avionima i drugim načinima. Ljudi traže za sebe nova mjesta radna. Zašto odlaze iz Bosne i Hercegovine? S jedne strane to nekakva ekonomski razlozi, a s druge strane po meni isto vrlo važan razlog jeste taj nekakav osjećaj nesigurnosti koji postoji u ovoj državi po pitanju te političke stabilnosti, odnosno nestabilnosti. Mi smo ovdje stalno zatrpani sa novinskim vijestima, sa vijestima sa televizije, sa interneta. Pojedini političari stvaraju takve uslove u državi da vi kao mlada osoba ne znate uopšte ima li u ovoj državi svjetlosti, ima li nekakvog nade da vi stabilno ovdje završite svoj fakultet, započnete neki zanat, svoj posao i oformite porodicu. Ta politička nestabilnost po meni je vrlo značajna i vrlo značajno utječe na odlazak mladih, a naravno i ekonomska nestabilnost, odnosno nemogućnost dobivanja adekvatnog posla, odnosno čak i ako dobijete posao, vrlo male plate. Mi moramo da se borimo da stvorimo uslove da u svakoj zajednici, u svakoj, znači svakom gradu, pa kantonu, tako i u Federaciji i Republici Bosni i Hercegovini, da stvaramo takvo političko okruženje, prvo sigurnosti, stabilnosti za određene privrednike koji bi trebali da otvore nova radna mjesta, da im omogućimo lakše otvaranje novih radnih mjesta, a onda i da se borimo da ta nova radna mjesta imaju adekvatnu platu. Moramo da pokušamo, evo, da pričamo o vedrijim temama. Previše je negativnih tema u društvu. Smatram da treba da ima pozitivnih primjera, a ima ih. Ima jako pametnih mladih ljudi koji žele da ostanu u ovoj državi i smatram da evo i na taj način trebamo da se borimo kako bismo omogućili da ti mladi ostanu ovdje.
I za kraj vaša poruka našim slušateljicama.
Žene, borite se za sebe, trebate da budete ravnopravni u ovom društvu, vodite računa da školujete svoje kćerke, da ih uvijek postičete, da sklanjate iz žene od različitih tabua koji postoje u društvu, vodite računa da pozitivno mislite, uvijek se borite za sebe, tražite rješenja, ne zavlačite se u svoje kuće i to je to.
Hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha u nastavku karijere.
Hvala, nadam se da ste vi zadovoljni sa ovim što smo pričali.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Bila je to doktorica Emira Drndačić-Eklić u sklopu emisije Odlučne i uspješne. Naša sljedeća emisija u okviru projekta Ženska strana života je na rasporedu ove sedmice, tačnije u četvrtak 14. marta, a kada emitujemo emisiju Život na marginama. O serijalu emisija koje realizujemo u okviru projekta Ženska strana života možete se informisati na našem web portalu zenit.ba.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.